Welcome to the Voice of America in Georgian.
17 ეთერში ამერიკისმა ვაშინგტონიდან საუბრობს ანა კალანდაძე. პეტრო პოროშენკო ვაშინგტონში პრეზიდენტ ტრამპს შეხვდა. ამერიკელი გავლენიანი ამერიკელი სენატორები ჩრდილოეთ კორეის სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ ოტო ვარმბიერის დაღუპვის გამო. ამერიკის ყურადღება ჯორჯიის არჩევნებისკენ არის მიმართული. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობას დაჩქარებულად არ განიხილონ შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ეროვნულ კონსენსუსს არ ეფუძნება. დეტალები თბილისიდან ზაზა წულაძე მოგვითხრობს უფრო მეტს. რუბრიკაში ქართველები ამერიკაში ვესაუბრებით წარმატებულ ქართველს, სტენფორდის უნივერსიტეტის დოქტორს დავით ცირეკიძეს და ბოლოს ახალი კვლევის შედეგები იმედის მომცემია ძუძუს კიბოს პაციენტებისთვის, რადგან ამ შედეგების თანახმად ორსულობა დაავადების განმეორების ალბათობას არზრდის. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ის დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენსს შეხვდა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით დარეგულირების მხარდაჭერაზე და უკრაინის შემდგომი რეფორმირების გეგმებზე ისაუბრებს პოროშენკო დილით ენერგეტიკის დეპარტამენტის მდივანს რიკ პერისას შეხვდა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკრაინის პრეზიდენტი შეერთებული შტატების ლიდერს პუტინზე უფრო ადრე ხვდება, ამბობს პეტრო პოროშენკოს პრესმდივანი სვიატოსლავა ცუგოლკო სოციალურ ქსელ ტვინტერზე. გუშინ 22 წლის ასაკში ამერიკელი სტუდენტი დაიღუპა, რომელმაც სითქმის წელიწადნახევარი ციხეში ჩრდილოეთ კორეაში გაატარა. ფხენიანმა კომაში მყოფი პატიმარი ოჯახს გასულ კვირას გადასცა. ის სასტუმროში პოლიტიკური პლაკატის მოპარვის ბრალდები დააკავეს. ორი გავლენიანი ამერიკელი სენატორი მარკო რუბიო და ჯონ მაკეინი ოტოს დაღუპვაში სრულ პასუხისმგებლობას ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებას აკისრებს. ახლა, როცა ამერიკის პრეზიდენტის რესპუბლიკელია და კონგრესის ორივე პალატასაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, პოლიტიკური ბირთვის ყურადღება ჯორჯიის შტატისკენ არის მიმართული, სადაც სამხრეთის შტატში დღეს მიმდინარეობს საგანგებო არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ახალ კონგრესმენს აირჩევენ. ჯორჯიაში ერთმანეთს 30 წლის დემოკრატი ჯონ ოსოფი და 55 წლის რესპუბლიკელი კარენ ჰენდლი და პირისპირდნენ. ავსტრალიამ დღეს განაცხადა, რომ სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე საჰაერო იერიშებს დროებით სწყვეტს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს მოუწოდა საპარლამენტო უმრავლესობას დაჩქარებულად არ განიხილონ შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ეროვნულ კონსენსუსს არ ეფუძნება. დეტალები ზაზა წულაძე თბილისიდან.
სახელისუფლებო პარტია ქართულმა უცნებამ კიდევ ერთხელ ამჯერად 7 წლით 2024 წლისთვის გადადო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ერთ-ერთი ძირითადი საარჩევნო დაპირება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პარტია მამამრჩეველს ჯერ კიდევ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ მისცა. უცნება, რომელმაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სიით მხოლოდ 54 დეპუტატი გაიყვანა, მაჟორიტარული სისტემით 71 და 856,638 მამამრჩეველის მხარდაჭერით დაჭერის პირობებში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღო. 2020 წელსაც საპარლამენტო არჩევნების გამართვას მისთვის კომფორტული შერეული სისტემით გეგმავს. პარლამენტის თავმჯდომარისა და საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელის 38 წლის ირაკლი კობახიძის პრინციპული პოზიცია, რომ შერეულმა საარჩევნო სისტემამ ქვეყანა ორჯერ ავტორიტარულ მართველობამდე მიიყვანა, დაუცილებელია ის პროპორციული სისტემით შეიცვალოს, საბოლოოდ დარჩა ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ექვსთვიანი მუშაობის თავმჯდომარე თავზე ოცნების ძველმა გვარდიამ და მაჟორიტარებმა, რომლებიც ნებისმიერ სახელმწიფო პარტიაში ახერხებენ საკუთარი ინტერესების ლობირებას, ისევ თავისი გაიტანეს. დმანისის მაჟორიტარი კომპანია PSP-ს მფლობელი კახა უქრიაშვილი სამჯერ პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის სახელით შევიდა. 2016 წლიდან კი უკვე ქართული ოცნების დეპუტატია. საკონსტიტუციო კომისიის წევრი კახა უქრიაშვილი ამბობს, რომ უკეთეს იქნება თუ ქვეყანა მთლიანად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადავა.
მაჟორიტარობა არის ლეგიტიმური ინსტიტუტი და 120 ქვეყანაში ფუნქციონირებს მაჟორიტარული ინსტიტუტი. მსოფლიოს 120 ქვეყანაში. მე მომწონს ეს ინსტიტუტი. მე ვთვლი, რომ ჯობია მთლიანად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადავიდეთ.
ხელისუფლება 2020 წელს შერეული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნების საკომპენსაციოდ დანარჩენ პოლიტიკურ კლასს საარჩევნო ბარიერის 5%-დან 3%-ამდე დაწევას, 2018 წელს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნებს და 2024 წლიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას თავაზობს. მართველი პარტიის ერთ-ერთი ნოუ-ჰაუა ბონუს სისტემა, რომელიც ოპოზიციურმა პარტიებმა უკვე სატყუარად მონათლეს. ბონუს სისტემას სამი ზღვარი აქვს და იმ შემთხვევაში მუშაობს, თუ არჩევნებში გამარჯვებულმა პარტიამ ხმების 38-დან 54%-ამდე მიიღო. ბონუსის ზედა ზღვარი გულისხმობს, რომ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას მანდატების რაოდენობა მაქსიმუმ 99 მანდატამდე შეევსება. ფარდობითი ზღვარის შემთხვევაში პირველ ადგილზე გასული პარტია ბონუსის სახით დამატებით ვერ მიიღებს არჩევნებში დაფიქსირებული შედეგით მოპოვებული მანდატების 35%-ზე მეტს, ხოლო დარჩენილი მანდატები პროპორციულად ბარიერ გადალახულ პარტიებზე გადანაწილდება. ბონუსის აბსოლუტური ზღვარის შემთხვევაში კი პირველ ადგილზე გასული პარტია ბონუს აიღებს, თუ არჩევნებში მიღებული მანდატების რაოდენობით უბრალო უმრავლესობას ვერ აყალიბებს. ასეთ შემთხვევაში პარტიას მანდატების რაოდენობა 76-ამდე შეევსება. დღეს პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა უკიდურესად უარყოფითად შეაფასა მართველი პარტიის მიერ მომზადებული შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც მისი თქმით არ არის დაფუძნებული კონსენსუსზე და პარლამენტის მოთხოვნას ამ ცვლილებების განსახილველად რიგგარეშე სხდომის მოწევაზე უარით უპასუხა. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე ამბობს:
აბოლოო ჯამში სამწუხაროდ მივიღეთ რეალობა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები მართველი პარტიის გარდა არავინ არ უერთდება ამ დოკუმენტს და არასამთავრობო ორგანიზაციამ ასევე არც ერთმა არ მისცა ხმა ამ დოკუმენტს.
პრეზიდენტამდე არასამთავრობო სექტორმაც მოუწოდა პარლამენტს, რომ სრულად გაიზიაროს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და შემიშვნა არ ჩაატაროს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საპარლამენტო მოსმენები დაჩქარებულ რეჟიმში და დაიტოვოს გონივრული ვადა ცვლილებების განახლებული პროექტის დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვისათვის. დღესვე ოპოზიციურმა პარტია ევროპულმა საქართველომ 150,000 ხელმოწერა მიიტანა სახელმწიფო კანცელარიაში და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პლებისციტის გამართვას ითხოვს. პრეზიდენტის უარის ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგობის მიუხედავად, მართველი პარტია მაინც გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღებას. ამ მიზნით პარლამენტი რიგგარეშის ხდომას სავარაუდოდ ხვალ დანიშნავს. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რუბრიკაში ქართველები ამერიკაში წარმატებულ ქართულ სტუდენტს, სტენფორდის უნივერსიტეტის დოქტორს დავით ცირეკიძეს ვესაუბრებით. დათო, მოგესალმებით, როგორ მოხვდი შეერთებულ შტატებში და იყო თუ არა სტენფორდი თქვენი აკადემიური არჩევანი?
მოგესალმებით. საქართველოსთან ამერიკაში საუკეთესო უნივერსიტეტებში სადოქტორო პროგრამაზე მოხვდრა იოლი ნამდვილად არ არის. კონკურენცია ძალიან მაღალია და მხოლოდ მაღალი ნიშნები და ქულები არ არის საკმარისი. სწორედ ამიტომ ბაკალავრის დამთავრებისას დამინტერესდა ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა ICT-ით, სადაც პროფესორები ჩამოდიოდნენ სოფიას უძლიერესი უნივერსიტეტებიდან. ICT-ში წარმატებული სწავლის შედეგად მივიღე ამერიკელი პროფესორების რეკომენდაცია, რომელსაც გზა გამიხსნა, რომ სოფიას რამდენიმე წავალ უნივერსიტეტში მოხვედრილიყო. მათ შორის იყო სტენფორდის უნივერსიტეტი, რომელიც დიდი სიხარულით ავირჩიე.
რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატება, რაც აქამდე აკადემიურად მიგიღწევიათ შეერთებულ შტატებში ყოფნისას?
სტენფორდის უნივერსიტეტში 6 წელი სწავლობდი და მუშაობდი ჩემს დისერტაციაზე. მქონდა საშუალება ძალიან ბევრი პროფესორისგან მესალა და მათგან განმეხილა ჩემი იდეები. ალბათ შეუფასებელი ეცნობა და გამოცდილება, რაც მე მივიღე უმაღლესი კლასის პროფესორებთან ურთიერთობით. როგორც ძაა ჩემი ხელმძღვანელები, საერთაშორისო ვაჭრობის წამყვანი სპეციალისტები, კარლ ბაგველი და დევიდ დონალდსონი, რომელსაც მიენიჭა 2007 წლის კლარკის მედალი. ვისწავლე, როგორ უნდა აკეთო მაღალი ხარისხის ეკონომიკური კვლევა, კვლევის პროცესში შეცვლების გადალახვა და სხვა ეკონომისტ ერთ-ერთზე მუშაობა. თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ახლის განმავლობაში შევიძლია, არის დამოუკიდებელი კვლევის უნარი, რაც ეს ტემპორში მოხდის პირველივე დღიდან უკვე.
და რა საპირე მომავალში?
Тех, როგორც განვიშეთ, მართლაც ჩემთვის დაუჯერებელი იქნებოდა, რომ სტენფორდის უნივერსიტეტის დოქტორი გავხდებოდი დღეს, რომელიც ძალიან მიხარია, რამდენი შრომა დამიფასდა, ეს აკადემიური შრომა დამიფასდა. და მინდა რომ ჩემი აკადემიური შრომა ახლა გამოვიყენო პრაქტიკაში, ვინაიდან უნივერსიტეტში პრაქტიკული განათლების მიღება შეუძლებელია და შესაბამისად მივიღე შემოთავაზება ეკონომიკური ფირმიდან ვაშინგტონში, სადაც ჩემი ეკონომიკური განათლება, რომელიც მივიღე, ძალიან დამეხმარება, რომ პრაქტიკული ცოდნის შეძენა შეძლო.
და თოდა ისე ვაგრძელებთ შენს წარმატებებზე საუბარს და მაინც რა წვლილს შეიტან, როგორ ფიქრობ, საქართველოს წარმატებაში?
დიახა, როგორც აქამდე აღნიშნე, ძირითად აკადემიური საქმიანობით იყავით დაკავებული, შესაბამისად აქამდე ძირითადად რამდენად ამ კუთხით შემატანა წვლილი და შესაბამისად ერთ-ერთი თავი ჩემი სამი თავიდან, რომელიც ჩემს დისერტაციაში არის, მიუძღვენი საქართველოს ეკონომიკას და რომელიცაც ასე თქვა პოპულარიზაცია გაუწიო საქართველოს ეკონომიკაზე კვლევებს. თუმცა პრაქტიკული საქმიანობით ჯერჯერობით აქამდე დიდი ამ შესაძლებლობა არ ქონია. და ვეცდები რომ კარგი სპეციალისტი დავდგე, პრაქტიკოს ეკონომისტი და შემდეგ ჩემი გამოცდილებით და ცოდნით ამეხმარა საქართველოს, როცა ამის საჭიროება და მზადყოფნა ისწავლა.
და ბოლო კითხვა, რა სუსურვებ ქართულ მოსწავლეებს, რომლებიც სწორედ ახლა შედიან უმაღლეს სასწავლებელში და ასე ვთქვათ, თვალი უჭირავთ უცხოურ განათლებაზე?
ქართულ მოსწავლეებს სუსურვებ, რომ ყოველთვის ეძებენ შესაძლებლობები, რა მათი მიზნების მისაღწევად. შესაძლოა საქართველოში მთელი განათლების სისტემა არ არის მაღალ დონეზე, თუმცა არსებობს ბევრი კარგი პროგრამა, რომლის გამოყენება შეუძლია მონდო და მიზანდასახულ მოსწავლეს. მე პირადად სხვა წარმატებული ქართველების მათემატიკოსების, ფიზიკოსების თუ პროგრამისტების მაგალითი ბაზებზე ნიშნავს, რომ წარმატებებში მიღწევა მეც შემეძლო. ასე რომ მისცალეთ წარმატებული ადამიანის კედელზე, მათ კი არ მიბაძოთ, ამიტომ თქვენ თვითონ გახდეთ კიდევ ერთი ახალი წარმატების მაგალითი ყველა ჩვენთანისათვის.
დათო, დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.
ახალი კვლევის შედეგები ძუძუს კიბოს პაციენტებისთვის იმედის მომცემია, რადგან ამ შედეგების თანახმად ორსულობა დაავადების განმეორების ალბათობას არსის.
მკერდის კიბოს დიაგნოზის მქონე ქალებისთვის შვილის ყოლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული.
ახალგაზრდა ქალებს, რომლებსაც მკერდის კიბოს დიაგნოზს უსვამენ, ხშირად ქიმიო ან ჰორმონული თერაპიის ჩატარება სჭირდებათ. ზოგიერთი ტიპის ჰორმონული თერაპია კიბოს განმეორების შესაძლებლობას სწორედ ჰორმონების შეზღუდვითა და დაბლოკვით ამცირებს.
მედიკამენტი ტამოქსიფენი, რომელსაც კიბოს საწინააღმდეგოდ ხშირად იყენებენ, ორსულობისას რისკებს უკავშირდება. მან შეიძლება კვერცხუჯრედის განაყოფიერებაც შეზღუდოს. ასე რომ იმ ქალებმა, რომლებსაც შვილის გაჩენა სურთ, ამგვარი ჰორმონოთერაპია უნდა შეწყვიტონ. სარა მიურეიმ და მისმა მეუღლემ გადაწყვიტეს გაერისკათ.
It was a hard choice.
ძალიან ძიმე არჩევანი იყო. უარი გვეთქვა იმ დაცულობაზე, რომელსაც ტამოქსიფენის გამოყენება გვანიჭებდა, მაგრამ ოჯახის ყოლის შესაძლებლობა სწორედ ისაა, რასაც მე ჩემი გადარჩენის ნაწილად მივიჩნევ. შიში იმისა, რომ ჩემი ცხოვრებით ვერ ვიცხოვრებდი, უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე იმ შიში, რომ დაავადება დამიბრუნდებოდა.
იმ ქალებისთვის, რომლებიც ამ რთული არჩევანის წინაშე ახლა დგანან, იმედის მომცემის შედეგები აქვს ახალ კვლევას, რომლის ფარგლებშიც მკერდის კიბოს დიაგნოზის მქონე 1200 ქალი იკვლიეს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ქალები, რომლებმაც ბავშვის ყოლა გადაწყვიტეს, ისევე კარგად გრძნობენ თავს, როგორც ისინი, ვინც მკერდის კიბოსთან ბრძოლის გამო ამაზე უარს ამბობენ.
კვლევის თანახმად, კიბოს დიაგნოზის დასმიდან 10 წლის შემდეგ გადარჩენის მაჩვენებელი ერთნაირია იმ ქალებს შორის, ვინც დაორსულდა და ვინც კიბოსთან ბრძოლის გამო ბავშვის გაჩენისგან თავი შეიკავა.
ამერიკის ხმის დღევანდელი რადიო გადაცემები ამით დასრულებულია. ჩვენი რადიო პროგრამების მოსმენა და ასევე ტელესიუჟეტების თვალისდევნება შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტრო სტივი პირველისა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმრათ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikisxma.com ან შემოგვიერთეთ ფეისბუქში. ვაშინგტონთან მიკროფონთან ანა კალანდაძე მუშაობდა, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. ხვალამდე გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.